Kipliyat Alatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 12 fevrali, heptanın 1. günü. Heptanın cin ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Azatlığın web sahipasında en köp okulan havarların başını 5. günnäki ýagdaýa görä Türkmenbaşda WPN'nin peýdalanýan hozalyklaryň internet üpçünçiligi kesildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Mardy taksa bolan talabyň azalmagy narhlaryň arzanlamagyna getirdi. Canlı tebigatyň milli muzeýinde haýwanlaryň hali alada döredýär diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de bu hepte çeşmenin malumatı esasında Türkmenistan'ın baş prokurorunun ve Askavadın prokurorunun saklanan nüvarı da çap eden havarımı köpokollu. Prezident Berdimuhammedov'un duydansız iş sapar bilen Akkuda etrafında bolma nüvarı da tayyarlan havarımı hem 5. günnäki görközlülere göre en köp okulan havarların 5'liğine girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini dinleýärsiňiz. Niderlandlar, Ýewropa döwleti Türkmenistana gaýdyp baran halatyny açykdan kydy pikirler üçin ýanylmak ähtimallygy bilen ýüzbe-ýüz durandygyny aýdýan türkmen aktivistini gaçyp atalga bermekden ýüze gurdy. 2 ýyldan gowrak wagt bäri taşary ýurtda ýaşaýan we Ýewropa ýurdundan gaçyp atalga oturum ruhsatyny almaga synansyan Nur Muhammed Annaýew öz kaysi ret edilenden son Amsterdam'da yekelikteki protest çarelerini geçirmeye başladı. Türkmen aktivisti öz protest çareleri bilen dini özünün del. Eysem beylek Türkmen rayetlerinin şol sanlı hükümeti açıktan kıytlayan aktivistlerin düşen yağdayına kem köpçülüğün ünsünü çekmekçi olyanlığına ediyor. Temani kardeşim gödel devam ettiriyor.
Galandiyanın hekimetlerinin cevabına yarım yıllap karaşan Nur Muhammed Annaev ödüne gaçıvatalga vermekten yüz övürülmögüne garaşmanlığına eder. Türkmen aktivisti bu yagdaydan öz narazılığını bildirmek için Amsterdam'ın merkezinde yekelikteki protest aksiyasını geçiriyor.
Esas maksadım Türkmenistan'ın alıp bariyan represif siyasatından gaça durup taşar yurtlarda siyasi bozkunu 100 ton Türkmenistan iyileştirmedin Avrupa'daki siyasi temasına ve bozkunluk temasına üns çekmek isteyen. Şolorun yağdayına. Benim öz misalımdan başlasanız 2 yıl 2 ay oldu. 2021 yılın 6. dekabrını Şüveççe'den tavşırıptım. O yerden Dublin prosedura seyafli Polşa'ya gittim. Polşa'da 20 ay garaşıp o yerden 8. Ağustos'ta Gallandiya hükümetine gelip sığınma tavsırdım. Ve bu yerde de şu an 6 ay olmak.
Dip Nur Muhammed Annaev Adatlık Radyosu'na 8. fevralda gurum verdi. Annaev'a Gallandiya'nın Adalet Ministerliğinden berilen resmi cevapta onun siyasi kaçıvatılgı sorab eden arzasının kanaatlandırılmayanlığı ve onun 12. fevralda Polşa uğradılacaktı aydılar.
Düşünmeyenlerimiz herhalde doğurdu. Rossiýada, Turkiýada diňe tankyýy welikler eden üçin tutulup äkidilip ýönelýän aktivistlerimiz barka, näme üçindir Ýewropanyň hem şo döwletlerden tapawutlukda özüni görkezmeýändigi. Biz şu wagt açyk howp ýagdaýda. Giderlisek ýerimize gidip bilemiz, maşgalamyz bir döwletde özümiz, başga bir döwletde we demokratiýanyň adam hukuklaryň söz azatlygynyň jümmüşi diýip hatatlanýan Ýewropada Türkmenistanyň diktaturasyna gujak açyjy işleriniň alınyp barylmagy biri gatyr we kynanýar.
Dip Annaev aýtdy. Daşar ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary öz watandaky siýasy ýagdaý babatyndaky garaýyşlaryny hem Türkmenistandaky problemalar barada tankytlaryny açyk mälim edip 2020-nji ýyldan beri köpçülik bilen çykyş edip başlapdy. 2022-2023-nji ýyllarda daşar ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerine öňgörülip eşidilmedik basyşlar görkezildi. Soňky bir ýyla bolan wagtyň dowamında birnäçe türkmen aktivisti dürli ýurtlarda ýitirim boldy.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini Türkmenistanyňky demir ýol gatnaw kynçylyklary baradaky ýürüýte söhbetlen dogam etdirýär. Türkmen häkimetleriniň Aşgabat, Arkadag aralygyna elektrik otlusynyň gatnawyny ýola goýjakdygy barada habar ýurt içinde. Hususan ýurdun çetki sebitlerinde ýaşaýan adamlaryň arasynda bir topar sorag döretdi. Alatlygyň habarçylary bu täzeligiň ýurtdaky demir ýol gatnawlarynyň hiýlinden az bolmagy onun verinip gören adamların nägileliklerini hassa güýçlendirenligini habar berýärler. Yerli hünermen arkada gatnajak otly ýa-da